ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከመሆን ብናይል ሳት ከ4 ሳብ 4 ፈርዓን ወይ ከ10 ሳብ 10 ፈርዓን ይመሐላለፍ። ندحن دمسهم كورا سمعتنا لومي عربي 21 مسكرم 2018 ويكا 11 مسكرم 2011 عام تمرتي زينا قدمنا لومي اب ايتيبيا خلو تقرايا مسجد نقاش استخبره بعال عشورة زمل كتصاب صاب حاويسو سرع مدبنا قيحة سلمن كامون دم حيتنا بايتيبيا زمل لسلو قزي من مقماتون زمل كتو تصاب صابات كلون نعين كل مسانة تمسيد عدمكم مني افورك ايزينا هن قدمنا كاب قبرة قبرة مدهن
ከመይተም ሲዜና ነው ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኦሮሞ ኦዲፓ አው ከተማ ጅማ ከካይሮ ዘቀኔ ታሽ አይ ጉባኤው ዝተፈላለዩ ሰነታት በመህላፍን ሐዱሽ አማራርሓ በመምራጽን አኸይቡ ዛዚሙ ሙክታር ጀማል ንዝላኾ ጸብጻብ ኒያፎርክ ክተቅርቦያ
ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዴፓ ካብ ቅድምሎሚ ዝነበርዎ ቁጥር 81 አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ ናብ 55 ናውሪድዎሎ ካብቶም ዝነበሩ አባላት 19 ጥራይ ሓጺዩ ካብኣቶም 16 ጥራይ ይመርጹ ዘሎም ዝሰርፉ ብመንእሰያት ምሁራት መምልኡ ኣፍሊጡሎ ቶም 45 ንማዕከላዊ ኮሚቴ እዩ ወደግ ኣባልነት ዝሳተፉን ካብዚኣቶም ከዓ 9 ናይቲ ፓርቲ ኣባላት ፈጻሚ ስራሕን ገይሩሎ እቲ ፓርቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ለማ መገርሳ ምክትል ኣቦመንበሩ ገይሩ ሸይሙሎ ዶክተር ኣብይ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ፓርቲ ዝመረፆም ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ካብ ክልል ዝሓለፈ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሃገርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝሃንፅኦም ኢሎም ኣለው።
የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ድርጅታችን የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ
ዝኸበርኩም ህዝብታት ኢትዮጵያ፣ ውድብና ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ሽሙ ኣርምኡ ሕገ ስሪቱን ኣመራርሑኡን ኣርኣይኡን ኣወዳድቡኡን መበል 21 ክፍለ ዘበን ዝሓቶ ኣመራርሓ ንምሃብ ብዝኽእል መልክዕ ን4ተ መዓልታት ዝገበሮ ተሻዓይ ጉባኤኡ ብዓወት ዛዚሙሎ።
ዶክተር ኣብይ ኣብቲ መደረኦም እቲ ውድብ ሽሙን ኣርምኡን ጥራይ ቀይሩ ክመፅ ኢሎም ትፅቢት ዝገበሩ ብዙሓት እዮም፣ ግን ፓርትና ብፍላይ መንእሰያት ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ዝርስዕ ኣይኮነን። መንእሰያት ኣብ እዋን ፀገም ምቅዋምን እምኒ ምድርባይን ጥራይ ዘይኮነስ ሃገር ምምራሕ መታን ክኽእሉ ነመስክረሉ ዓብዪ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኢሎም
ድርጅቱ የተማሩ ለምምራት የተዘጋጁ ብቃት ያላቸው ወጣቶች
እዚ ውድብ ዝተማህሩ ንምምራሕ ዝተዳለዉ ብቕዓት ዘለዎም መንእስያት ናብ ቅድሚት ብምምጻእ ሽሙ ጥራይ ዘይኮነስ ብቕዓት ኣመራርሑኡ ንኢትዮጵያ ናብ ቅድሚት ምውሳድ ብዘኽእል ቁመና ንርእሱ ዘዳለወን ዝወደበን ብምዃኑ ካልኦት ውድባት እውን ካብ ኦዴፓ ትምህርቲ ብምውሳድ ውዑይ ሓይሊ ኣመራርሓ ክህብ ከም ዝኽእል ብተግባር ብምእማን ከረጋግጹ ተስፋ ገብር።
እቲ ፓርቲ ኣመዛዘሚ መግለፂኡ እቶም ተመረፅቲ ሌብነትን ብልሽውናን ዝፅየፉ ንህዝቢ ሓላፍነት ዝስምዖም ክኾኑ ኣለዎም ክብል ምግላፁ ሙክታር ጀማል ካብ ጅማ ሓቢሩሎ።
ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ኣሸዋ ሜዳ ብራዩን ዝተባሃሉ ከባቢታት ዝተቐትሉ በዝሒ ሰባት 58 ምዃኖም ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ይፍሊጡ። ፌደራል ፖሊስ ብወገኑ ዛጊድ ካብ ሆስፒታላት ዝተኣከበ መረዳእታ ኣብ ኢዱ ከምዘይበፅሐ ብምግላፅ እቲ በዝሒ ኣምነስቲ ዝገለፀ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ። ዝቆሰሉ ሰባት ድማ 300 ከም ዝበፅሐ ፌደራል ፖሊስ ኣፍሊጡ። ብቕትለትን ግጭትን ብምላእ ዓለም ዝተጠርጠሩ ሰባት ካብ ቡራዩን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ጽዮን ግርማ ዝስራሓቶም ኒያፈወርቅ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ቡራዩን ከባቢኣን ብዝተፈጥረ ጎንፅን መጥቃዕትን ኣመልኪቱ መግለፂ ዝሃበ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቁፅሪ ዝተቐትሉ 58 እዮም ኢሉ ኣሎም። ኣብቲ ትካል ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ክሳብ ሶኒ ዝነበሮም ኣሃዝ ይገልፁ።
ወደ 58 ሰዎች ኣስከሬን መሰብሰቡ ነው ነገሩን። ወደ ሆስፒታል
58 ዝኾኑ ሬሳታት ተኣኪቡ ናብ ሆስፒታል ከም ዝመፅ እዮም ነጊሮምና። እዚ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ክሳብ ሶኒ ዝነበረ ኢሎም። እቲ ጎንፂ ዕላማ ዝኾኑ ኣባላት ሓደ ብሄርን ንሳቶም ከዓ ንምክልኻል ብዝወሰድዎ ስጉምትን እኡ ዝወረደ ጉድኣት ክብሉ ኣተፍሳ ተኽለ ገሊፆም። ዝተቐትሉ ሰባት መብዛሕትኦም ብኻራንን ዝኣመሰለ በሊሕ ነገርን ብባትርን ኣእማንን ምዃኑ ገሊፆም። ዝቆሰሉ ብዙሓት እዮም፣ ካብኣቶም እውን ዝሞቱ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ዘይኑ ጀማል ብወገኖም ቁፅሩ ዝሞቱ ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም።
ቁፅሩ በደንብ ተደራጅቶ ኣልመጣም።
تقصو تواريدو عيمت أنان مخنياتو أبزتفل علي بوتا سلزخوني ناب حادة بوتا تأكيبو شعينا نقلتو حجي زتود أغطريه باللين كدملومي كم زبالكو خيء تقصو كب زباليو أمست حابري تاريخي بامتقينم كم تزبال وكخو نخيليو عانقن أب إيدي قنا يبالليني لهم زغاصلو سبات قصرهم لعلي 300 يهوني أم تحاكمو زخدونا اللو زبالو كوميشنر بوليس زينو اتغنتات أبزقوان ترقاقي إلو نتمتقعة زفات أمو زتودو بسبات يوم نتقطلت بغطتا فاتيموم زتوهلو 310 سن سبات كابور رايتو تحيزم تأثيروما اللو قنا سبات ونقصر اللو أبد سباون بأمان سبات قتيلوم زتوهلو سبع زخونو كم زتأثر قليج أم كتبل سيون قرما حبيرا
بزيت أساسر زينا أبا دي ساباك فلكتما أديس كتما بلومود أبابا بكيلا مازوريا تباهيلو أبزيس وعكبا بزير كبو حيدتنا ينقبيت كالات بزيت فلت سبات مبرتنا معنا ومتقعتي كم استفاد صمام تزاري بوم مقنياتنا يتمتقعتي أبالات عمرا رحا أونك ناب إيكيبيا مسمئتاو تأساسيرو بزتال عالنا عبو مخانو يزاربو تولر تي أورما بمخان نامت قاعتي وريدونا حزوون أقل قلفن هبزلنا أبسيقات كوينينا أيو كبلو وننتي نبرت نيفي إيقاليسا بوليس فيدرال بزعباء اتمت قاعتي كم زفلت بمقلات أبزي ساعات زيقن اتكبابي تراغاكو إلو مبالوس أبساب مستوات عراغاوي حبار أبالات بيت مغرط أبتانا حبرات من قصتات أم مونغو نا إيرترا بريزدانتي سياسة فورك نا إيتيبيا كدامي منستر أبي أحمدن عصرتش دشت مسكرم كلتشان عصر شمان تنقواز رفرنجي أبجيد داز تفرار موسم سلام محزنة حافشاوي متحببارن بحاقوس كمز تقبلو عبزو صوو مقلس حبيرام ناي سعود عرب نقوس سالمين بين عبد العزيز الساود نزيت تساوتو تاراون نعدوم قليسام كلتيا مهاقرات حدوث زمن سلام محزنة حافشاوي متحببارن كموون نزوباوي سلام نساتان مسرح سلوم دونت نعيد الله كابزي بتوساخي بريزدان تاتجوبوتين إيرتران بجدة من رخابهم أبركبات كلتي انهاقرات حدش معرف زخفت كم زخون أبالات بيت مخلصاتها تصفوهم قليسان كلتي انهاقرات ترقم زلو ولزب نممسع سمدئن كقصرا التبابي عمالو أبالات بيت مخلصاتها سعرتات هاقرات اتزوبان محقاز قروب مخانوم حبير عمالو نحبرات من قصتات تكال هزانات يونيسيف شوعات تشيح هزانات سدة تنياتاتن فلسة تنياتاتن أب تسفى زقرسن زحزنن كونتات أب ناي غريك ودا بينوبرلو كبلا تنقيقو أب غريك هقرى وكيل يونيسيف ليتشو ملاندري أب كربا معلتات أب تا ودب أب زركو مأخلات معقب عدد كيرام زرعيو عزيز حزني لمالو كاب أفغانستان إراق سوريان ديمقراسي ريبابليك كونغون زموصو سدة تنياتات مركبهم غليسام
The vast majority of the children are deeply traumatized. Many have lived through war and they've had to flee their homes.
مبزحتي أم قلعو بعمق استربشو إيام. بزحات أب كويناتي نبرو زنبارون كام منبر إيام زهادو من إيام. كاب سك إياتوس إيام هزيد ما أبا زيو حما كوناتاتالو. مبزحتي أم قلعو كس أورو أي كاالو نيام زبالو. ميلاندري أعقبم زلو غزاو تي تقبالنا تيابلو نعب الناس سلستشيح كعقب زتسلح ماخل تشعة تشيح سابات ينبرو للو أب كان يتمساس على المأخرون شدوشة ميتن حمسان سبات استسرحة أربعة الشيح سبات ينبرو اللويلام من قصة تانزانيات مع الحاموس أبقالا فيكتوريا جلبة تقلبت على علي ميتن سلاسة سبات مماتهم سعبوا لهم معن تعربينا أربعة نحزن معلتات أوجو سرح تانياتات أدحن هيوت أبتاك أبعقن لعلي سعينا نيرات بهال زلا جلبة بهيوت زترفون قدات النمركاب من دلعيوم قد سلام اللو عمو داتا نا يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب عامتاوي اخيبا مرحت عالم نمس تافسوني نا حبرات منقستات كوعازيام ابزي حلف عامت نملو سيمين كوريا كتفا اي لم دحرم تنقعهم ابزي نايلو محافشا قبا اي حبرات منقستات حيزم وزموز ملخت نمسمع بزحات تهانت يوم يصبعي اللو بسناي ترامب نب قبا اي حبرات منقستات سيمين كوريا ايران عبلا للنت بكخون كمزخي لقمت زينا ابزي فتسام
نمسكنك قبر زي راديو دمت أمريكا يودح رزينا نبذل لهم الدلوات نحن سكر بعال عشرة أبيت بياخل سكري على تاريخه ومسجد نجاش تخبير الله زب بعمته زخبر كينو دحر عصر عمتات إيرثاوين آمن تسلم النون أبز تخبر له تمال تخبير الله ملقي تصبحته سخلو
ኣብዚ በዓለ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብተወሳኺ ድማ ካብ ካልኦት ከባቢታት ዝመፁ ኣመንቲ እስልምና ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። መምህር ያሲን ረጁ ነቲ በዓል ሎሚ ዓመት ዘሰናድዮም ታሪክ ነጋሽ በቲ ግድለ መንገዲ ህዝቢ ክፈልጦ ኣይተገበረን ይብሉ። እቲ ታሪክ ካብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ሃገራት ዓረብ ብዝበለፀ ይፍለጥ ድማ ኢሎም።
ጅዳ ወደና ነጃሺ ዝብል ተሰይሙ ኣሎ። ኣብ ርያድ ድማ ወደና ቢላል ዝበሃል ተሰይሙ ኣሎ። ቅድማ 10 መዓልቲ ድማ ኣብ ኩዌት ወደና ነጃሺ ተሰይሙ ኣሎ። እዚ ንዓና ዓብይ ፕሮሞሽን እዩ። ንቅድሚት ድማ ንሕና ኣብ ኩለን ክልላት ወደና ነጃሺ ክነስይም ዓብይ ንታይሽሙ ኣለና።
ملكت مكعال زخونة تاريخ نغاش نمللاي كلاتنا كنسرح يقب أن نازبالو ممري عسين ابتبعال كابيرتا زمتو عمان تسلمناون منزوما أغريبوم يم دحري إسران شدشان عمتات أبال عشورة استرخبو كابيرتا عدغيح زمتو أيت عثمان محمد عليم ابتبعال مستافهم كمزح قوسو ميزاربوم
زيارة ليتن معالتن يعني نمني زنبرنا خالو مثل زرخبنا نايبحاك تحقواسي وسن يبولون مولو يعني تحقواسي يعني
نتوم إيرتران بحت مسكرم مسمر دوب إيتيبيان إيرتران بعلم استغفتهم لوغاتنا بإيرتراب مخادكان زعدموهم نتعد ما تقبيلهم دماء أبتبع على مستافهم قالوا تساتفت تبع الزخون إيرتران يزاربهم نبتبع الون كاب إيتيبيا بستلعخوا لهم أبتوبس ممتوم قليتهم
هجيوهن أبتين نبور نخن نملس دلتنان دلتناتكم سلزخونة مسانا نقاشي نخطو علو نقدمكم لنا إلى منا نحن قاح نقفل نوعا تقبلنا يوم بار نمتلا معالتن نمتلا ساعتن في الليل نتبحينا مسام في ردادينا أستاسوسان قد نستب مسانشتنا كابسن عفيت بقهنا نبزي أتنا لنا تعاتي قول ما عزرينا يا رب رينا قد من النيرنا هجيغاني حساب ربا سميرنا رينا يا خمزات رينا خال الحمد لله أبزي أخذنا خابزين الله علي رهوا خوننا سلام خوننا منسياتك ما يشغل الزح زغيب دولوها وهاوها خملس أنا بك أسات ميتي ولا عندك هذا دولي يبلي
بعلها شرع صعبتي نبي محمد كاب صلاعي إن مملات مبالب ناب مريت حابشا دحر ممتعون دحر عصر شدوش عمتات ناب عدوم زتملسلو قزيات ززكر اللوم خانين مرحت هيمانوت ززاربوم نالريديو دمت أمريكا ملقيت هاتبها مغلم
بس ما راح نحلف ديمقراطية من قصة أساس بتغري دمحيت أولا تمرار حولي خمس وقلت من قصة إثيوبيا هل عيقل تركب دحر مزرابهم أما دا تورح مسكرم ويكامي جمر تورح تقمتنا وجد أهاجر كمزاعتو أبا منبرو أتمقون انتسفاي بس ما راقل يزمع لو برهان 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 توساخلوه
بمسارات مسكرم عصر تحدى ترتشين عصر شمبنتن مس وقلت من قصة إثيوبيا أبادس أبا زكايدو وكال عيقل تركب أوجد أهاجر كمزاعتو أتمقون ገሊጾ
በርክዝ ወደ ሰራዊት አለና እዚ ሰራዊት እዚ አብዝም ወዳታ መስከረም ወይ መጀመሪያ ጥቅምት ከአቱ ወዲናለና አፍተታታ ተዋውን ቦታን ዋዕሉ መርገስን ማዕረፍን ኩሉ እዚ መምዝ መልከቶም ስናይ ሐደጋ እንድልውነትን ናይ መንግስት ኢትዮጵያ ተራኺም ላይና ናይ መልሶ መቋቋም ዝብል ሕጂ ቆይም ዘሎ ሚኒስተር ውን ኣብ ትሕት ቀዳማ ሚኒስተር ዝቆመውን ምስኡን ተራኺም ላይና ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ቀረባ ጊዜ እናኣትወሉ ናይ መናወሮ ናይ ካልኦት ፍትሓት ክግበር እውን ሓደ ካብቲ ዘተናሉ ጉዳይ ነይሩ ብፅቡቅ ድማ ተረዳድና ተሰማሚን ኣይና
ብመሰረት እቲ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበፅሑ ወስንነት ደቢት ከም ፓርቲ ኮይኑ ክቃለስ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግብኦ ሃገዝን እግሪ መትከልን ክወሃቦ ከም ዜጋታት ብሞይኦምን ትምህርቶምን ዝሰርሕሉ ናይ ስራሕ ዕድል ክፍጠረሎም ብህዝብን መንግስትን እውን ኣድላይ ምትሕብባርን ሓገዝን ክግበረሎም ዝብል ይርከቦ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝተዘራረቡ ዝገለጹ ኣቶ መኮንን ውድቦም ነቲ ለውጢ ከም ዝድግፎን ኣካል ናይቲ ለውጢ ብምዃን ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ኣትዮም ሽግር ህዝቢ ክፈትሑ ከም ዝወሰኑ ከም ዝሓበርዎምን መንግስቲ ትግራይ እውን ብወገኑ ኣብ መጥያስን ምፍታሕ ሽግር ኣባላት ደሜትን ከም ዝተሓጋገዝ ቃል ከም ዝኣተወሎም ገሊጹ። ቁጥር ኣባላት ደሚት ክልተ ሽሕ ከም ዝኾኑ ዝተዘርጋሕ ሓበሬታ ጌጋ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣቶ መኮንን ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ለውጢ መድረኽ ንምቕፃል ምስ ደለይቲ ለውጢ ህወሓትን ካልኦት ውድባትን ብሓባር ከም ዝሰርሑ ኣረዲኡ።
ስለዚ ሕጂ እውን ምስ ደለይቲ ለውጢ ናይ ህወሓትን ውድብ ደሚትን ኣባላት ደሚትን ኮይና እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ለውጢ መድረኽ መልክዑ ናብ ፅቡቅ ንህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝጠቅም ንክኸውን ቀትና ተጠናሂሩ ንክቕፅል ድልዋት ኢና።
ኣቶ መኮንን ተስፋይ ኣብ መወዳእታ ብመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝተገብረሎም ሓገዝን ደገፍን ድሕሪ ምምስጋን ኣብ መንጎ ክልቲ ህዝብታት ዝተጀመረ ሰላማዊ ርክብ ተጠናኺሩ ክቕፅል ተላብዮ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዝትከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ክሕፅል ምኹን ሓልፍ ኢና።
ሰላም ንዓኹም ዕድማት ጥበብ ስፈ ክሕፅልሚ ሰለስተ ትሕቶ ምስቲ መቓር መፅሓፍ ካብ ኣስመራ ራሄል ሃይለ ካብ ሆላንድ ምሸት ሓገዝ ንበያን ኣሕመድ ኑር ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐዳምነት ጽባሕ ዘርእስታ እኩባት ግጥምታት ዝሓዘት መጽሓፍ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ኣስመራ ጁንየር ክለብ ሓደ ናይ ምስትምቓር መደብ ተዳልዩላ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ኣብኡ ተረኺቡ ንቅሐ ጽልሚ ዝለኣኹ ንከታተል።
ስው ገጣሚ ተስፋ ህይወት ገብረ ህይወት ኣብ 1978 ኣብ ከባቢ ሰገነቲ እንድሕሽ ኣብ ዝበሃል ቦታ ተወሊዱ ዝዓበየ ገጣሚ እዩ። ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ሰነ 1216 ከዓ ጎኒ ጎኒ ሃገራዊ ጉቦኡ ምፍፃም ብዘለዎ ናይ መፅሓፍ ውሽጣዊ ድሌትን ተውህቦን ብርክት ዝበሉ ግጥምታት ፅሒፉ እዩ። ድሕሪ መስዋዕቱ ሓዉ ኢንጂነር ሓጎስ ገብረ ህይወትን ስድራ ቤቱን ነተን ግጥምታት ብምእካብ ብመልክዕ መፅሓፍ ክትምረቅ ኢላ እያ። 63 ግጥምታትን 7 ዳያሪ ወይ መዘክራትን ዝሓዘት 14 ገጻት ዘለዋያ። እተን ግጥምታት ንማሕበራዊ፣ ባህላዊ፣ ንመስዋዕቲ፣ ፍቕርን ካልእ ንመዓልታዊ ፍጻሜታት ናይ ደቂ ሰባትን ዝድህስሱ እየን። እተን 7 መዘክራት ወይ ዳያሪታት ከዓ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ውትድርና ንዝነበሩ ፍጻሜታት ብንጹር ትገልጽ ብምዃና ፍሉይነት ከም ዘለዋ ነቲ ናይ ግጥም መጽሓፍ ዘንበበ ገጣምን ጸሓፍን መለስ ንጉሴ ይገልጽ።
ንኣብነታ ጽባሕ ዝብልሲ ድሮ መስዋዕቲ እዩ ፅሒፍዋ 1916 እዩ ተሰውኡ። ግጥሚ ክንሪኦ ከለና እቲ ግጥምታቱ ድሓን ዝኾነ ኣብ ናይ ሃገር፣ ኣብ ናይ መስዋዕቲ፣ ኣብ ናይ ፍቕሪ፣ ኣብ ዓዲ ምስ ባህሊ ምስ ኩሉ ተኣሳሲሩ እቲ ዘጓነፎ ዘበለ ከምኡውን እቲ ንመንእሰይ ዘጓነፎ ነገራት ብምሉኡ ብግጥሚ ሰኒድዎ ዝፀንሐ እዩ። ካብ ዓሰባት ሒዙ ናይ ጥሮና ዝነበረሉ እንዲ ንኩሉ በዚ ዕለት እዚ ከምዝን ከምዝን ጌርና ኣብ ከምዚ ውዒልና ማይ ከምዚ ሰቲና ታብራሾ ከምዚ ኮይና እናበለ ነቲ ኩነታት እናሰኣሎ ስለዝመፀ ነዛ መፅ ፍሊት ጌርዋ ይርከብ ማለት እዩ።
እታ መፅሓፍ በታ ድሮ ዕለተ መስዋዕቱ ዝፀሓፋ ፅባሕ ትብል ግጥሚያ ትሰይማ። ኣብ ውሽጢ እዘን ግጥምታቱ ከዓ ኣስታት 30 ግዜ ፅባሕ ትብል ቃል ተደጋጊማ ከም ዘላ፣ እዚ ከዓ ኣብ ፅባሕ ዘለዉ ዓብ ተስፋ ንምጉላህ ዝተጠቐመሉ ከም ዝኾነ ገጣሚ መለስ የብርህ።
ሕጂ ንሱ እንታይ እዩ ዝብል ወዲ ሰብ ሓላፊ እዩ ዘይሓልፍ ነገር ግን እቲ ተፃሒፉ ዝፀንሕ እዩ እቲ ፅሑፍ ዝእርንቦ ንሕርሲኢኑ ግን ክልተ ሞት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ሕጂ ብዛዕባ ፅባሕ ክንግደስ ከም ዘለና ስኢልና ነቲ ሓለፈ ሓለፈ ዘይኮነ ፅባሕ እንታይ ሒዛ ትመፅእ ፅባሕ ካልእ መዓልቲ ምዃና ማንም ኣይፈልጣን እዩ ፅባሕ። ሕጂ እዛ ሎማ ዓንቲ ረኪብና ዘለና ትማሊ ፅባሕ እኒያ ነራ እንታይ ተፈፂሙ ኣሎ ሲ ሕጂ ኢና ንፈልጥ ዘለና። ሕጂ እቲ መንእሰይ እውን ፅባሕ ትበሃል ሓንቲ ዓባይ ነገር ተስፋ ንበላ፣ ፍቕሪ ንበላ፣ ሞት ንበላ ከም ዘላ ክፍልጥ ከም ዘለዎ ሲ ተሰዊጦ ነይሩ ማለት
ምስቲ ገጠር ምዕባዩን ኣብ ውትድርና ነዊሕ እዋን ምፅንሖን እቲ ዝተጠቕመሉ ቃላትን ኣገላልፃን ዓበይ ተራ ከም ዝነበሮ ዝጠቐሰ ገጣሚ መለስ ንጉሰ ንፍሉይነትን ብልጫን ናይተን ግጥምታት ብከምዚ ይዝርዝር።
እቲ ፍሉይ ዘብሎ ግን ኣብቲ ቅዲ ኣፀሓሕፋን ቫራይቲ ዘለዎ ምዃኑ ዝተፈላለዩ እዮም። ምክንያቱ መብዛሕትኦም ሕጂ ገሊኦም ክፅሕፉ ከለዉ ናይ ሃገር ጥራይ ንበይኑ ዝፅሕፉ ገለ ኣለዉ። ሕጂ ንሱ ከምኡ ይፀሓፈን ናይ ሃገር ኣለዎ፣ ናይ ማሕበራዊ ሂወት ኣለዎ፣ ናይ ፍቕሪ ኣለዎ። ሕጂ እዚ ብልጭ እዩ። ካልኣይ እንታይ ድፍረት ነይርዎ ኣብቲ ኣገጣጥማሲ ከምዚ ዲዳክቲቭ ፖየትሪ ዝብሎ ክምህር ዝሕልን ትምህርቲ ዘለዎ ግጥሚ ክትህቦ ከዓኒ እቲ መድረክ ዝጠልቦ ስለዝኾነ ብከምዚ ብልጭ ኣለዎ ንብላ።
ንስው ገጣሚ ተስፋ ህይወት ወዲ ሃድኡ ዝነበረ ናይ ቀረማ ፈላጢኡ መንእሰይ ዳዊት ስው ተስፋ ህይወት ናይ ውሽጡ ኣውፅኢ ፅሑፍ ብምንባሩ ግጥምታቱ ብሉፃት ክኾኑ ከምዝኽኣል እዩ ዝገልጽ።
ሰወስኮ ኣብቲ እቲ ግጥምታት ዝፅሕፈሉ ዝነበረ ፅምዋ ይድመርፅ ነይሩ ኣብ ምፅሓፍ እዩ ኣድርቡ። ሕጂ እቲ ግጥምታት እውን ሕይል ከብሮ ዝኽኣለ እስ ናይ ልቡ ይፅሕፍ ስለ ዝነበረ እዩ። ባህርያቱ ግን ምስ ሰቡ ሕውስ ምቕሉል ደባዕ ዝነበረ ገጣሚ እዩ። ስጋብ ዝዓለተ መስዋዕት እውን ዝነበረ ኣበርክቶ ኣብቲ ሃይልታት ምክልኻል ኣዝዩ ፍትውን ንፍዑን ሰብ ነይሩ።
ንተስፋ ህይወት ሰይተሓዉ ወይዘሮ መርሃዊት ብወገና ነዛ መፅሓፍ ንኽሕትምዋ ዝደረኾም ነባሪ ፅሑፍ እምበር ነባሪ ህይወት የለን ዝብል ናይ ስው ተስፋ ህይወት ተደጋጋሚ ፅሑፍ ከም ዝኾነ እያ ትገልፅ።
ከም ወኪል ናይ ሓጎስ ኮይኑ ክዛርብ ከለኹ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ንኽሕትማ ዘገደሎ ነሮ ነባሪ ፅሑፍ እምበር ነባሪ ህይወት የለን ዝብል ኣዝዩ ክስገር ዘይግበኦ ፅሑፍ ኣሎ ናይ ስው ተስፋ ህይወት ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓኒ ተስፋ ዝህብ ሞራል ዝህብ ንድሕሪ ክትምለስ ከምዘይብልካ ዝድርኽ ኣዝዩ ምሃር ፅሑፋት ከዓኒ ክገብራ ከም ዘለዎ ንቅድሚት ዘሰጎሞ ነይሩ ክብል ይኽእል።
እዛ መፅሓፍ ክተሕትምዋ ካብ ምጥርናፍ ክሳብ መወዳእታ ክንደይ ግዜ ወሲድልኩም ብኸመይ ኣስከ ተሓቲማ?
ዓመት ማለት እዩ ወሲዳ። ገሊኡ ኣብ ጥዕ ጥራ ፅሕፎ ነይሩ፣ ገሊኡ ከዓ ኣብ ጭርምራ ወረቃቅቲ ራፍ ዝመስል ኣብ ማእከል ጥራ ይፀንሐካ ኣገዳሲ ስለ ዝበሎ ከዓ ይእትዎ ነይሩ ማለት እዩ። ብዕለት 12 ሰነ 16 ኣብ ሓሳሶ ኣክራን ዝበሃል እዩ ተሰዊዩ ንዞባ ፀረና ማለት እዩ። ካብኡ ብዙሕ ዶኩመንትታት ረኪቡ ድሕሪ መስዋእቲ ማለት እዩ። ካብ ኣሓዱ ናይ ተስፋ ሂወት ድሕሪ 6 ወርሒ ኣረኪቦሞ። ድሕሪ 6 ወርሒ ምስ ረከቦ ድሕሪ 6 ወርሒ ከዓኒ ኣብ ዓመት ምስ ሕለፈ ድሕሪ መስዋእቱ ሓደ ዓመት ወሲዱ ማለት እዩ። ስታጎስ ልክዕ ወላ ሓንቲ ገንዘብ ኣብ ዘይነበሮ ተበጊሱ ክገብራየ ስለ ዝበለ ግን እቲ ቅሳነት ናይ ሓዉ ፕላስ ንዑ ተገይረሉስ ገለ ነገር ገይረሉ እየ ዝብል እምነት ስለ ዘሕደረ ከዓኒ ክገብራ ተገዲሉ ክገብራየ ስለ ዝበለ ከዓ ተዓዊት ማለት እዩ። እታ መፅሓፍ ንመዘከርታ ክልተ ደቁ ንብን ሰሚራን ዝበሃል ኣለዎ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑኒ ማለት እዩ። ካልእ ምስጋና ኣዝዮም ብዙሓት ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ሓጊዞም በዚ ጋጣሚ እዚ ከዓ እንቋ ሓጎሰኩም ክብሎም ደሊ።
ብርሃለ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዳንኤልና ብርሃነ ክንሓለ
ቃዓዲ ዝፃወትነ ቀደምና ክትምል
ሕጂ ግርም ንሰላም ዝተደርፈት ሓዳሽ ደርፊ ናብ መቐለ ደው ኢለ ስኢነያ፣ ሕጂ ግን ናብ ሆላንድ ደው ኢለ ረኪበያ ኣለኹ። ከመያምሲኺ ራሄል ሃይለ።
እግዚኣብሔር ይመስገን። ሰላም ድሕና ዲኹም?
ብሰላም ሆላንድ ገሽኪ?
እዎ ብሰላም ምስራሕ።
ብዛዕባ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ዝቐደመኪ ዘሎ ይመስለንን ምናልባት ወዲ ባይረ ምስ ካሕሳይ በርሀ ዘረፍዋ እንተኮይኑ ከዓ እንድዒ ሰላም እንታይ ስምዒት ስለ ዝፈጥረልኪ እዩ እታ ደርፊ ኸ ብኸመይ ሓሲብኩማ?
ኣጋጣሚ እቲ ስራሕ ዝሰራሕናዮ ናይ ቅልጡፍ እንድዩ ናይ ኣስቸኳይ እዩ እቲ ዝነበረ ግዜ ኣብ 5-4 መዓልቲ ይኸውን ዝወዳእናዮ ናይ ሰላም ንኩሉ ሰብ ኣድላይ እዩ እንኳዕ ተዓረቕና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ስለ ዝኾነ ስሜት እዩ ኣስሪሕና ሓደ ህዝቢ ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ እናሃለይ ክፈላለ ዘይግብኦ ህዝቢ ኢና ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ካብ ሙር ሓጒሰ እየ ሰሪሐ እዮ።
ዳሕራይ ምስ ወፀት ምናልባት ዝረኸብክዮ ግብረ መልስን ክተዛምድዮ ከለኺ ወይ ዝተረፈኒ ትብልዮ ወይ ከዓ ዜና ዘሐጎሰኪ ነገራት ንምጥቃስ ይከኣል?
እወ እቲ ሰብ ያው ዋላ ተወሰነ መዓልቲ ዝሰራሕ ትስራሕ ክንድትንደልዮ ዋላ ተዘይኮነ ግን ኣብቲ ስሜት ስለለሎት ሰብ ኣብቲ ሓጓስ ኣብቲ ደስታ ስለ ዝኾነ ሞር ላስትንትን እየድዩ በቃ እቲ ግጥሚ ዞም ዝብሎ ዘለዉ ቃላት ብጣዕሚ ማለት በቃ ሰብስ መግለፂ ያው እንታይ ሞ ክብለካ ማለት ላደወለ ሰብ ማዕሩ ሓንቲ ቆልዓ ነብሂ ሰይርስዓይ በቃ ማለት በኺያ እያ በቃ ስልኪ ኣናጊራትኒ ዝገልፀና ይኽ ነገርና ብጣዕሚ ኣነት ደስ ኢልኒ ብጣዕሚ ንባዕለይ ባዕሊ ትደርፍ ክሰምዓትለኹ ትግጥሚ ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ ሓደ ብዙሕ ነገር ተዛመድና ሰባትስ ሱር ክንፈላለ እውን ዘይግብአና ነገር እዩና ብጣዕሚ ስሜት ዝነክ እዩ።
ሕራይ ድሕርታ ደርፊ ግን ራሄል ምናልባት ንኣስመራ ኬትኪ ምስ ብፅትኪ ምርኢት ክተርእዩ ሰብ ፅበየክ ነይሩ ክኸውን ኣብ ክንዲ ንሆላንድ
ኣጋጣሚ እዚ ቀዲሙ ዝተተሓዘ ስራሕ እዩ ነይሩ ናብዝም ክንመፅእ ግድን ነይርና ግን ምኻድና እይተርፍን እዩ ኣስመራ ግድን እዩ
ግድን እዩ። ሕጂ ግርም ራሄል ሃይለ እስከ ትንክፋ ብልለይ ቁርብ
እሺ ደቂ ዓደየ መፀወሰተ ሓዋወ ፍቅሪ ቀደምና ክምል ሕጂ ግርም ኮነ ይቀኒየለይ
ነትመፅተይ ማሕበርተይ ነትመፅተይ ይቀኒየለይ ገንዘብ ከ እንታይ እዩ ዘለኩም ኣብ ሆላንድ?
ኣብ ሆላንድ ጥራሕ ኣይኮናን ክንሰርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ስቴታት ኢና ክንሰርሕ ቱሪ ዘለና ኣብ ብዙሕ መድረካት ኢና ክንሰርሕ።
ፅቡቅ ዕድል እሞ ድምፃዊት ራሄል ሃይለ ካብ ሆላንድ ኣብ ቀፃሊ
ታንኪዩ ማዕረ ይቀኒየለይ
ቻው
ቃዓድይ ዝፃወት ነት
قدنا أكمل فأصمنا يا يا كذبنا يا عين
ራይ አመወዳታ ናብዚና ዋሽንግተን ዲሲ ክምለስ አመስመር ዘሎ ስነ ጥበባዊ ታደሰ አባዝጊ አሜሪካ የቀነለይ ታደሰ ስነ ጥበባዊ በያን ኑር አህመድ ወይ ቡሽ ተባህሉ ዝፍለጥ ፍሉጥ ስነ ጥበባዊ ሐደ መደብ አብዳሊኹም አለኹም ጽባህ ምሸት አሞ ቁር በዛዕባ በያንን ቲ መደብን ንሰማዓቲ ከተካፍለልና
መጀመሪያ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ነዛደ ዘሐፍካና አዚየ መስግን በያን ኑር አህመድ ቡሽ ቲፋኖስ ወድ ብቻ በተለተ ሳጓይ ስለት ካፕቶን ሃያላት ስነጥባባ ሀገርናዩ በዋታሱ አኩል መዳይ በአቱ ዘመስከረዩ በዝጋጢሞ ዘሎ ናይርስን ክሳድን መንሽሮ አብሱዳን ሐክምኑ ይካታተል ነሩ ንዛዓል ሐክምናዊን ከምዘዚው ኢንተረዲናልና ስለዚህ ዘም ተዋሳቲ ሙዚቀኛታት ደረፍቲ ዋሽንግተን ዲሲ በሐባር ለሐገዝ ምሸት ከነዳሉ ሁሉ ተገዲናልና ማለት ጎብረሉ ማልት ንጽባህ ቀዳም ሰፕተምበር 20 ክልሰን መስከረም አብ አስመራ ሬስቶራንቲና ዳሊና ዘለና ሁሉ ኹመጣና ንላቦ ሐጋ ጎዝና ሐውና በያን ቡሽ አለናካ አጆኻ ኽንብሎ ንኹሉ ከተዓሳስ ንፈቱ
አብ ኸልኻ አብተን ቡሽ ቲፋኖስ ወድ ብጫ ሰብሃለለን ማልባት ጥቅስ ጥቅስ ምባል ብዛዕባናቱ ክእለት እውን ሰማዕቲ ዝያዳ ንምዝኽኻር
እወ በያን ቡሽ ቲፋኖስ ወድ ብጫ ተባሃሉ ኣብ ንእሽተይ ሓሙተይ
ንእሽተይ ሓወይ ክንዳ ሓሙተይ
አዋ ይቀንድ ብቕዓቱ ዘመስከረ ኣብ ብዙሕ ኣብ ናይ ሃገራዊ በዓል ኣብ ፊልምታት ኣብ ናይ መድረኽ ናይ ቡሽ እዚ ኢልካ ብዙሕ ፊልምታት ናይ ሃገርና ይሰሪሑ ናይ መድረኽ ሰሪሑ ኣብቲ ምጅማር ዝነበሮ ኣብ 1996 ካብኡ ሽዑ ትሒዝና ኢና ንፋለጥ ኣብ ሕድሪ ልዕሊ 23 ዓመት ኣለና በያል ሓያል ተዋሳ እዩ ብዙሕ ፊልምታት እዩ ሰሪሑ ክብለካ ክል ተወልደ
ራይ ቀኒርና ታደሰ ኣባዝጊ ኣሜሪካ ምሕረት የውርደሉ
ኣሜን የቀኒለይ ተወልደ
ክሰምዑ ፅናሕኹም መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ነይሩ ራሄል ሃይሌ ኣብ ውሽጢ እዛ መደብ ቅርብ ጅምር ዘበለታ ደርፊ ብኣ ክሰናበተኩም እየ ሎሚ ዓርቢ እዩ ሶኒ ክሳብ ንረኽብኩም ድሓን ቀድሚ ምኒ ኣፈቀ
ቀድምና ክምል ኣያ እያ ካዝእያ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.